orain bueno, ba, gazteriak ere martxan jarri duen dinamika bati erreparatu behar dugu, Euskal Gazteriak martxan jarri duen dinamika berri bati, duela aste batzuk aurkeztu zuten, ezagutu genuen, Jalgiadi Garaipenera du izena, eta nolabait, bueno, orain ezagutuko dugu, baina esan dezakegu historiarekin lotura estua edo zuzena ere baduela ekimen honek, edo kasutan, bueno, dinamika berri hau ezagutzeko gaurkoan hemen Urruñako estudiotan Elorriarin eta hortzi egoaz ditugu gurekin biak ere, ba, esanako dinamika honen, ba, parte hartzaileak, egun honen eta mi esker Urruñaraino gerturatzeagatik.
Egun hon zei.
Bueno, hasi tokago eta behin, Jalgiadi Garaipenera, aipatu dugu sarreran urtorren batekin batera sortu den mugimendua da, edo behintzat historiarekin lotura estua duena.
Bai, hori gure abia puntua hartu dugu Nafarroaren erresuma dola bostun urte konkistatua izan dela, eta horrenkari garrantzitsua ikusten dugu gazteriak bere historia berreskuratzea eta egia jakitea. Beraz, nahi bauzue horren abia puntutzat hartuta, interesantea atseman dugu, Nafarroaren errealitatea edatzea Euskal Herri osoan gazteriari eta jakitea gure historia.
Eta horrekin lotuta, bueno, Nafarroa, euskaldunon errasuma inbada dituzutela bosten urte igaro dira, aipatzen duten gazteria, historia. Ezagitzen den zeuen inpresia, gazteriak badu geure historiaren kontzientzia hori piztu barra dago, ezagutu barra dago, estatuek ezkutatu dute, zein da zeuen iritzia?
Be, deia, ne ustez, puntu nagusia edo bia puntua, bo, historia da hori esaten duguna, baina bada ere dinamika bat sortzeko nahia. Eta azkenean, ara, hori hartu dugu, bosta urte berezia delako aurten, eta puntu nagusietariko bat da, baina jakinez guretzat adibidez iparraldean, eta bo, desberdinki ikusiko dugula, nola, bia puntu hori edo, eta eskualdeka izango dira desberdintasunak, baina helburua zen hori da dinamika bat sortzea, eta abia puntu nagusi hori izan da historia bai.
Historia izan da abia puntua eta mezuaren nahiko, bueno, argia eta positiboa dela esan dezakegu, ez? Esanet, Jalgiadi Garaipenera, alegia, irabazteko grinarekin sortzen den mugimendua da.
Bai, hori, garbiki ikusten dugu, dola bostuen urte gure buru jabetza galdu ginula, eta kendu zigutela bortizki hori konkista militar bat izanki. Eta gaur egun ikusten dugu gazteria indartsu dela eta dinamikoa dela, behori gaur egun ere gure buru jabetza lortzeko gogoarekin edo grinarekin ikusten dugula. Eta horrengatik deia egiten dugu gazteria indartzeko eta batzeko gaur egun gure buru jabetza lortzeko.
Eta okera ez baldin dinamika Iruñean aurkezu zenuten, datozen egunetan eta zintzuk izango dira pixau dinamika hau martxan jartzeko, elikatzeko martxan jarriko dituzuen edo prestatu dituzuen itzordok edo?
Be, eskualdeka, deia, gu hemen eskualdeka saiatuko gira itea nola
aurkezpenak
edo bilkura publiko forman edo baitugu data bat zuk
hori da bai. Iparraldeari dagokionez, pentsatu duguna euskaldeka eta herrika bakoitzak ekimen ezberdinak antolatzea, saioak, formakuntza saioak edo historia kontatzeko era ezberdinak, eta adibidez badugu larun batuntan saia ostatuan Hendaia Biriatu eta Urruña eskualdea lotuko duena, larun bat honetan hirutan hitzordu bat bilkura irekia izango dena. Gero Baxe Nafarroari dagokionez, larun bata otsailako 25 Amikuze eskualdean Aldakan inen dute bitan ere berdin bilkura irekiak. Eta azken batean da helburua bilkura irekiekin jendea batzea, gazteria hurbiltzea eta denok batera gure historia kontatzea eta bakoitzak bere eskualdean bizi izan dituen egoerak edo azalaratzera publikoari eta dinamika sortzea.
Eta kontutan hartuta konkistarekin, 500. urteurren horrekin lotuta sortu den dinamika dela hau, Jalgiadi Garaipenera. Zakite, loturarik edo erlazorik baduzuen 500. urteurren ari begira, bueno, lanean ari dien beste ekimen batzukin, adibidez Nafarroa Berezi bizirik datorkit burura edo bestelako ekimenekin edo.
Bai, lotura bada, ara, justuki lotura bazenez abia puntua hori izan da ere, beraz, ara, elkartzen gira eta pixka bat horren inguruan lan egiteko, baina ejan dudan bezala lehan, guretzat adibidez iparraldean, edo Lapurdin behintzat, edo Siberuan, edo Baxe Nafarroan, desberdinki eramana izango da dinamika hori, eta historioaren ara arabera ez da berdina izango ere. Baina formaren aldetik da, ara, pundu nagusietariko bat zen hori, eta beraz, bai, ikusten ditugu beste pertsona batzuk lan egiteko ere
jibuz. Gero ere egia da, sortu dela dinamika hau, testu inguru zehaz baten, Euskarriak une politiko berezi bat bizi duelako, pentsatet ere dinamika hau horren baitan nolabait berkokatzen duzuela edo kokatzen zuela, zar?
Bai, hori da, lehen esan bezala, hori bosten urtek enduzi gutela buru jabetza, eta gaur egun ikusten dugu balintza batzuk bat direla, be, gazteak gure geroa azkarki idazteko eta buru jabetza nahi keri hori erakusteko. Eta ikusten dugu be, egora politiko behi batzuetan agertzen girela Euskal Herria, eta horren aurrean garbiki nahi duguna esan gazteak hor girela gure geroa idazteko eta eraikitzeko.
Beraz, esan ezakegu nolabait, bosteurun garren urturen hori aitzaki bat ere badara nolabait gazteak bildu, historiari heldu eta berri ere historia idazten jarraitzeko protagonista izateko, alako zerbait esan ezakegu?
Hori da. Ejan duen bezala elogik, azkenean historio bat kondatua izan zaigu, eta ez da bortxaz edo ez da baita ezpada egiazkoa edo forma honean kondatua izan, hori da edukazio nazionalaren gatik edo behintzat guretzat ipakaldean eta berdin egoaldean. Eta azkenean, hori da, guk nahi duguna ejan da, kondatu egiazko historioa edo deretxu ukan dezagun egiazko historioa ezagutzea, eta abia puntu horrekin, azkenean guk ere segitzea historio hori idazten, eta ara.
Bueno, eta ondo badere itzozue, berri ere, gogoratzea hasieran aipatu dituzue, norabil, labur, baina ondo logoke gogoratzea berri ere, Jalgiadik garaipenera ekimenaren helburu zatzak dinamika hau zergatik jaiozan, eta zertara doan, ez, batak besteak nahi duenak erantzun dezala.
Bai, gero laguntzeko bada ere webgune bat jalgiadigaraipenera.com eta hor izango dira informazio guztiak zer giren eta ze ekimen antolatuko ditugun gerora begira. Eta gero laburtzeko zer den dinamika hori, azken batean bosten urtez jasan dugun asimilazio estrategia ezberdinetatik ohartzen gira oraindik gazteak hemen girela eta indartsu girela, eta nahiz eta hainbat tresna erabili asimilatua izaten segitzeko, garbikin nahi dugu erakutsi be goazen gazteri zabal batekin dinamika bat sortzera eta gure buru jabetza lortzera.
Bueno, eta zer moduz dihoa dinamika, duela aste gutxi hasi zinaten, akaso oraindik goiz egida balorazio egiteko, baina zer moduz?
Hori da, hasten gira pixka bat, beraz, hasieran gira.
Hasi berriak.
Bai, hori da. Eta biltzen gira, pixkanak hartzen du, eta ustez dinamika horren indarra ere, da gazteak pixka bat denetarik heldu direla, batzuk torriko dira, adibidez, ez dira baitez pada euskara dunak, baina euskalegikoak dira, eta azkenean kulturan parte hartu nahi dute, eta ustez hortan da ere helburua da denen unkitzea eta Euskal Herrian bizi direnak eta maite dutena eta hori da historioa idatzi nahi duten entzat ere pixka bat. Eta ara, biziki zabala izan behar da, deneri irekia izan da musika mailan, dantza mailan, kulturala eta biztan dena ere bada parte bat politikoa azkenean, baina ara, deneri irekia izan behar da eta irekia da eta nahi duenak parte hartu.
Hortezok, nola ikusten zu orain arte egindako lana, balorazio ona, azken batean aste gutxi pasa dira, ez?
Hori da, bai, esan bezala hortzik, abia puntua Iruñan egin dugu, eta oraintxe hasi gira, beraz oraintxe dinamikak aurrera eramanen dira egi ezberdinetan, eskualdetan, eta hori, saiatzen gira zazpi probintzietan edatzea dinamika eta garatzea ekimenak, eta...
Bueno, azken batean aipatu dugu, Jalgiadi garaipenera ekimena, bosturungarren urturrenarekin Euskarriko gazteriak, martxan jarri duen ekimen bat, duela aste gutxi aurkeztu zuten, beraz, orain jaio berri dela esan dezakegu, kontua garatzen jungo da, izango dugu aukera berri ere hemen Kale Gorrian saioan aipatzeko eta bereiekin itzeteko, ondo bera itzezue, amaitza aldera edo berri ere repikatu itzekegu, igual zintu diren datozen itzorduak, jendeak jakin dezan eta...
Bai, beraz, lehen esan bezala, larun bat honetan izango da saian bilkurideki bat ahatsaleko irutan, hori endaia bideatu juniako gazteria biltzeko, eta otsailako 25 amikuze aldean aldaka gaztetxean bitan izango da ere berdin bilkura ideki bat. Eta hori informazio guzti hori atopatuko da jalgiadigaraipenera.com webunean nahi duenak informazio hortara sartzea.
Hortzi zela iola aipatzeko utzieguna, kanputzieguna edo...
Nola?
Beste konturen bat aipatzeko?
Ez, ara, be, nahi dutenak etortzen aldirela eta gogoarekin eta ara.
Ba, oso ondo, ba, elorriarin eta hortzi egoaz, mi esker gaurkoan kale gurrian saioan izatagatik, onat etortzagatik, eta horrean antzen ere izango berri aukera, bueno, mugimendua garatzen duan egin, ba, berriz ere itzideko, berriz ere esan, ba, eskerrak etortzatik.
Mi esker.